ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ንብሉፃት ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣተባቢዑ የብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት ብውህሉል መምዘኒ ነጥቢ ልዑል ውፅኢት ንዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዓርቢ 27 ነሓሰ ናይ ኣፍልጦን መተባብዕን ሽልማት ዓዲሉ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 36 ኣትሌታት 8 ኣሰልጠንቲ ኣበርክቶ ዝገበራ ምምሕዳር ከባብታትን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ተሸሊሞም ኣለዉ ይበል ዝርዝሩ ካብርሃነ።
ብመሰረት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ናዝሬት ወልዱን የማነ ሃይለ ስላሴን ካብ ኣበይቲ፣ ፊሊሞን ክብሮምን ራሄል ዳርኤን ካብ ማእከሎት፣ ዮሪት ፍጹምን ሴም ሙሉጌታን ካብ ንኣሹ ብሉፃት ኣትሌታት ኮይኖም ክሽለሙ ከለዉ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን፣ ኣትሌት ኦቕበ ወልዱ ብማራቶን ከምኡውን ራሄል ዳንኤል ብሓሙሽተ ሽሕ ሜትር ሃገራዊ ክብሮ ወሰን ብምምሕያሾም ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም። ኣሰልጣኒ ኢሳቅ ነፀርኣብ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኣብ ምህዳራ ጋንትታት፣ ኣሰልጣኒ ኢሳያስ ኣሰፋውን ኢንስፔክተር ሊቪንግስተን ኣብርሃምን ከዓ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ተሳትፎ ኦሎምፒክ ዝብል ሽልማት ተዋሂቦም። ብዘይካዚ ኣብ ናይ ሜዳ ተግባራት ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ተመሪፆም ንሃገራዊ ጋንታ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝተሳተፉ፣ ብሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ዘይተመርፁ ተወዳዳሪ መምዘኒ ብቕዓት ወይ ሚኒማ ዘመዝገቡን ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ዝተሳተፉ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዞባ ማእከሉን ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከልን ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ባህርን ስፖርትን ዞባ ማእከልን ካልኦት ሓለፍትን ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብ ዋንጫን ምስክር ወረቐትን ሽልማት ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።